Говорить Радио Свобода. У Менску 19 годинов. Сегодня в программе. У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Владзімір Макараў абвінавачвае Франака Вячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Тухавіча і Владзіміра Асіпенкі. Пра гэта ды іншае слухаце адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Лідары Еўразвязу віншуюць Ірляндыю з ухвалой Лісабонскай дамовы на ўчорашнім рэферэндуме. Паводле экзітполаў, на ўчастках пераважная большасць грамадзянаў выказалася за падпісанне дакументу ірляндскім урадам. А чольнік міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы мае прыбыць сёння ў Іран для ўзгаднення графіку міжнародных інспекцый у новавыяўленага іранскага ядзернага заводу. Сам Мохамед Эль-Барадэй, аднак, не будзе праводзіць ніякіх праверак цягам гэтага свайго прыезду, паведамляюць прадстаўнікі МАГАТЭ. Два дні таму на перамовах у Жэневе Тэгеран пагадзіўся даць свабодны доступ інспектарам МАГАТЭ да свайго другога заводу па ўзбагачэнні урану. Пры існаванні аб'екту непадалёку ад іранскага гораду Ком міжнародная супольнасць даведалася тыдзень таму. Краіны арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы распачалі сёння вучэнне сілаў хуткага рэагавання вайсковага злучэння, створанага па прыкладзе аналагічнай структуры НАТА. У манеўрах у Казахстане прымаюць удзел болей за 7 тысяч салдатаў з Расіі, Арменіі, Казахстану, Кіргістану ды Таджыкістану. Беларусь, якая з'яўляецца сябрам АДКБ, аднак дагэтуль не паставіла свой подпіс на пагадненне аб сілах хуткага рэагавання і таму удзелу ў вучэннях не прымае. Ізраільская авіяцыя бамбавала сёння паласу Газы ў адказ на ракетны абстрэл ізраільскіх паселішчаў з боку ваяўнікоў групоўкі «Хамас». А чольнікі фінансавых ведамстваў краін у Вялікай Сямёркі сустракаюцца сёння ў Стамбуле для абмеркавання пытанняў, звязаных з эканамічным крызісам. Чакаецца, што па выніках сустрэчы яны агучаць рэзалюцыю супраць уразання ўрадавых фінансавых пакетаў для стымуляцыі эканамічнай актыўнасці. У Злучаных Штатах чарговыя тры банкі заявілі аб банкрутстве. Усяго ў выніку фінансавага калапсу толькі сёлета збанкрутавала амаль 100 амерыканскіх банкаў. За мінулы месяц працу ў краіне згубілі больш за чвэрць мільёна чалавек. У пятніцу памёр апошні з габрэйскіх лідараў варшаўскага гета з часоў Другой сусветнай вайны. Ураджэнец Беларусі Марак Эдельман прымаў удзел у абодвух варшаўскіх паўстаннях супраць нацыстаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Нашу суботнюю праграму мы адкрываем паведамленнем з мястэчка Вішнева Валожынскага району, дзе сёння каля мясцовага касцёла ўрачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. На месцы падзеяў пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Про крыніцу мясцовыя людзі памяталі, і вось сёння іх намаганнямі крыніца была адноўленая, а добраўпарадкавалі крыніцу сумесна вернікі мясцовай парафіі, яна называецца парафія наведвання Найсвяцейшай Дзевы Марыі, пры дапамозе вернікаў Сменску, это сталічная парафія касцёла Сымона Елены. І вядомы ксёндз Вячаслаў Завальнюк непасрэдна кіраваў гэтымі працамі. Таксама адзначаецца, што мясцовым каталікам актыўна дапамагалі мясцовыя праваслаўныя, а отец Александр, бацюшка праваслаўны мясцовы, прысутнічаў на ўрачыстай цырымоніі адкрыцця крыніцы. Асвяціў крыніцу, адмыслова прыехаўшы дзеля гэтага з Менску, архібіскуп Менскі Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Сам вону касцёлу ён казаў пра тое, што гэта крыніца як сімвал жыцця, бо вада нясе жыццё людзям, а таксама нясе веру ў іх будучню, ў іх неўміручасць. Мясцовыя людзі вельмі прыхільна ставяцца да гэтай крыніцы. Вось як расказала адна з жыхарак, Дух, Тереза Пупа, яна настаўніца. Яны добра ведалі пра эту крыніцу, беражлі пра яе памяць, але ў савецкія часы немагчыма было ёю карыстацца. І вось намаганнямі спачатку ксяндза Вячаслава Чарняўскага, а потым іншых вернікаў, гэтая крыніца была адноўленая. І сёння ж, дарэчы, у памяць пра этого ксяндза Вячаслава Чарняўскага, які служыў вернікам у гэтым касцёле больш за 50 гадоў, была пасаджана зялёная вішня як сімвал жыцця і як сімвал гэтага мястэчка Вішнева.
У мястэчку Вішнева Валожынскага району сёння пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Пазней на нашым сайце з'явяцца фота і відэаматэрыялы з гэтай паездкі. Нагадаю, адрас сайта свабода.орг.
Сёння на Белсаце. А 20:25 аналітычная праграма «Тыдзень» з Радыё Свабода. Госці праскай студыі – журналісты, эксперты, маладыя палітыкі. А 21:10 спазнаваўчая праграма «Гісторыя пад знакам пагоні». І а 21:20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Татальны кантроль». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А мы працягваем суботнюю праграму. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае Франа Кавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Ён абвінаваціў хлопца таксама ў няведанні гісторыі ды іншых грахах. Вайсковец піша, што толькі Александр Лукашэнка вярнуў у Беларусі яе нацыянальныя сапраўдныя сімвалы. Сваякі Франака непакояцца, каб артыкул не стаў пачаткам чарговай кампаніі цкавання салдат-апазіцыянераў, перадае Любоў Лунёва.
Палкоўнік Макараў у артыкуле пад загалоўкам «Чаму апазіцыянеры ненавідзяць беларускіх партызан і падпольшчыкаў» піша: «Нашы сэнсы, нашы сімвалы і наша мова, мова, сімвалы і сэнсы Янкі Купалы. Ці можна забыць бессмяротныя радкі?» Далі аўтар прапануе да ўвагі чытачоў верш беларускім партызанам Янкі Купалы і працягвае: «Але што значыць мова, знакавыя сістэмы і сімвалы для беларускай апазіцыі?» І сам адказвае: «Іх сімвалы – гэта пракляцце беларускіх партызан». Уладзімір Макараў прывозіць верш партызаны Ларысы Гініеш. Адразу пасля гэтага аўтар пачынае вінавачваць Франка Вячорку ў нянавісці да партызанаў. Высвятляецца, што Франак кажа «зважай», а трэба, паводле аўтара, казаць «смірна». Палкоўнік Макараў лічыць, што Франак і ягоныя паплечнікі не могуць не ведаць пра эмігранцкі часопіс «зважай», які выдавалі ветэраны краёвай абароны ў 1974 годзе ў Канадзе. Тлустым шрыфт там выснова артыкулу: «Мы зробім усё неабходнае, каб у Беларусі жыла і развівалася мова не калабарацыі, а мова вялікага беларускага народу, мова Янкі Купалы», гаворыць Вінцук Вячорка.
Калі гэты чалавек усур'ёз лічыць слова «зважай» скампраметаваным тым, што яго ўжывалі ветэраны беларускай краёвай абароны, то яму, напэўна, трэба было б рабіць наступныя крокі. Гэтыя людзі ўжывалі слова «беларускі», ўжывалі слова «абарона». Напэўна, ад гэтых словаў таксама трэба было б пазбывацца. Больш за тое, гэтыя людзі, відавочна, насілі штаны. Так, можа быць, варта адмовіцца ад нашэння штаноў. Калі ўжо спасылаемся на Янку Купалу, то я хачу нагадаць, што менавіта Янку Купалу належыць славуты вечны покліч «Жыве Беларусь».
Вінцук Вячорка выказаў сваю занепакоенасць.
Найбольш мяне трывожыць, каб гэтая публікацыя, якая выйшла з-пад пера супрацоўніка Міністэрства абароны, не стала сігналам для новай хвалі цкавання нашых хлапцоў, нацыянальна сведамых беларусаў, якія апынуліся ў войску, якое фармальна лічыцца таксама беларускім.
Праблемы з-за беларускай мовы былі раней у Дмітра Хведарука. Хлопец днямі падаў рапарт, каб яго адпусцілі адпачынак напрыканцы кастрычніка. Змецер хоча наведаць сваю любімую першую настаўніцу Эльвіру Невярову Русскую і выказаць ёй словы падтрымкі з-за смерці сына, гаворыць маці Змітра Ірына Хведарук.
Это, в общем, человек, Эльвира Анатольевна, которая очень много для вот любви к своей родине у этих детей сделала. Что, может быть, и всего потом бы не было, потому что ее же выгнали из гимназии, вот именно из Альберта. Он же учился в Польше и работал там на свободе. Как она может работать в гимназии, не в простой даже школе, если воспитала ребенка, который работает на свободе? И тогда вот для всех, и для нас, родителей, и для детей был удар, потому что они реально ее очень любили. Ее выгнали за 2 месяца до окончания детьми 4 класса. Это же как бы первый выпускной класс.
Сказала для Радио Свобода мати солдата-оппозиционера Дмитра Федорука Ирина Хведорук. Вы на хвалях Радио Свобода. Правоабаронцы кажуть про магчимые змены у ситуации со справой Миколая Алтуховича и Владимира Осипенки. Молодофронтовец Артем Дубский сустрел у Калёни 22-й день на родину. Про новины с життя политвязнев рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
8 кастрычника заканчивается термин следства по справе предпринимальника из Ваковыску Миколая Алтуховича и былого войсковца Владимира Осипенки. Нагадаем, их арештовали еще 8 лютого. Обвинователи у подпале дома милицианта и с того часу тримают у Менским следшим изоляторы. Вядома, что своей вины Алтухович и Осипенко не признают, а с некоторых фигурантов этой справы днями сняли обвинувачивание. Гэтак зняты обвинувачивание из Меншука Уланова, а так само с жыхаров Ваковыску Паремской, Маркуть и Навумовича. Правоборонца Олег Волчек меркуе, что расследование справы протягивать не будут и передадут ей в суд. Але напередодні справу будзе правяраць прокуратура, і Олег Волчак не выключае, што на гэтай стадыі можа быць што заўгодна, уключна з закрыццём справы.
Полагаю, што такой варыянт можа быць, если завтра даст отмашку Лукашенко і скажет, надо с этим делом заканчивать, потому что он нам приносит много проблем в отношениях с Евросоюзом. Недавно встреча была, тоже мы встречались со многими европейскими политиками. Их очень интересовали результаты этого дела. Я уверен, что в ноябре также будет поднят вопрос о политзаключенных.
Олег Волчек кажет, что это решение с большего было бы самым разумным, поскольку, как он меркует, Алтухович и Осипенко ни в чем не виноваты. Так само Олег Волчек поведомил, что следчий Виктор Клочко отмовил ему отримание генеральной доверенности на право вести справы семьи Миколая Алтуховича. Поводле правоабаронцы, следчий нібыта патрабуе ад жонкі Алтуховіча даць паказанні супраць яе мужа. Гэта супярэчыць канстытуцыі і закону, кажа Олег Волчак. Следчы Віктар Клачко пытанне вакол справы Алтуховіча не каментуе. Актывіст Малдова фронту Артём Дубскі сустрэў у калёніі 22-й дзень на родзіну. З Артёмам у магілёўскай калёніі сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Алена Дубская распавяла пра ўмовы, у якіх трымаюць яе сына. У покоя живуть 50 человек, ложки стоять у 3 ярусы, пересовывание по территории колонии обмежеванное, працы не дали. Кожный крок пильнуют, у тем лику отсочивают все контакты с иншими вязнями. Диетичное харчевание Артему Дубскому гэтак и не призначили, хотя он хворее на язву страўнику. Вот что мать политвязни распавяла про харчевание у колонии.
Там трехразовое, так говорит, там не хватает, поладают. И там еще идет ущемление по поводу теплой одежды.
Супрацовники колонии, поводле мати Дубского, не дозволяют ему опранать под турбную куртку теплую вопротку, и тому ее отмовили у передачи Артему Шведра. Але некоторых вязнев это обвинувачение чемусти не тычется, зазначая Алена Дубская.
Поведомлял Олег Грузделович. Нагадаем, Миколая Алтуховича и Владимира Осипенку подозревают у подпаля дома милицианта. Яны не признают себе виноватыми и тлумачат переслед помсты и мясцовых уладов. Артем Дубский осужден на год колонии за порушение в отбытии ранейшего покарания. По той справе международная амнистия признала активиста молодого фронту вязнем сумления.
Темы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны календар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Александр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Передачу «Дом литератора» слухайте позднее у нашей сегодняшней программе, а зараз нагадаю про мест программы «Сегодня у субботу». У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Миколая Алтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. Госці дома літаратара – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кніга-гандляр Александр Дудар і паэт Леанід Дранько-Майсюк. «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тэма сённяшняга выпуску «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Вы слухаеце «Радыё «Свабода». Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Якімі характарыстыкамі адзначаецца сярэдняя кляса матэрыяльнымі, сацыяльнымі, палітычнымі? Колькі зарабляюць гэтыя людзі, дзе працуюць, якія палітычныя погляды маюць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адкажуць незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Але на пачатку я прапануем вам паслухаць апытання на вуліцах горадні. Наш корэспандэнт задавал там пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса.
Пачынае, мне здаецца, фарміравацца гэты клас. Калі яму стварыць больш такія лепшыя умовы для існавання, то есть не душыць гэтымі всякімі указамі, пастановамі, кантролем, праверкамі, то ён сфарміруецца хутчэй, а так вельмі цяжка яму.
Среднего класа, по паняцію среднего класа, как во всей Европе считается, у нас его нет, потому что народ зашуганы. Даже если у него что-то есть, купить дорогую машину, это обречь себя на преследование власти. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лічу, что средний класс только у нас начинает зараджаться, как класс той, которому треба просто эволюционировать. Того стану, який повинен быть у Европе.
По-перше, по визначению, средний класс – это люди достатково заможные, которые сами на себе зарабляют и ни от кого не залежат. Я думаю, что такой класс в Беларуси нема. Есть люди, которые выключно залежат от своего проседавца, будь то держава, и некие крупные бизнесовцы. А ты кто зарабляют достатково, как лечиться по вызначению среднего класса, это настолько маленькая колькость, что сказать, что она утворяет некую особенную классу, я думаю, что нельзя.
Нету. Мало очень среднего класса. Ну, потому что люди мало зарабатывают. Соответственно, я себя не причисляю к среднему классу. Я гораздо ниже среднего.
У нас в Украине средний класс это, может, чиновники, але же яны себя чувают вельми, вельми небеспечно, потому что у любой момент могут казаться не средними.
Дело в том, что если так разобраться, это есть, как и в любой стране. Ну, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот дело в том, что предприниматели все больше это. Ну, есть еще часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То, исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нет.
Жыхары горада не отказывали на пытание, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса. А зараз паслухаем, што пра гэта думаюць спецыялісты. За круглым сталом «Экспертызы свабоды» гэтую тэму абмяркуюць незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першым гаварыць пра характарыстыкі сярэдняй клясы Беларусі, давайце вызначым, якія даходы маюць гэтыя людзі. Сусветны банк вызначае ўзровень даходаў сярэдняй класы ў пераходных краінах, у постсавецкіх краінах ад 4 до 17 тысячаў даляраў у год, ад 400 до 1500 даляраў прыбытку ў месяц. На вашу думку, як выглядаюць гэтыя лічбы ў Беларусі? Віктор Марцінович, як вы лічыце?
Мне здаецца, што пачынаючы ад 500 даляраў павінны быць заробкі, каб чалавека можна было адносіць да сярэдняй класы ў Беларусі. Ну, можа быць, нават ад 700. Вось, але ж тое, што было да крызісу 700, зараз гэта 500. Пачуванне маё такое. Але ж цікава будзе, што скажа сацыолаг на гэты конт.
Так, передаем слово Александру Саснову. На вашу думку, якой павінна выглядаць гэта сума? Ну і калі ўжо працягнуць гэтае пытанне, колькі, на вашую думку, ці на думку нейкіх сацыялагічных апытанняў, колькі працэнтаў можна залічыць у групу сярэдняй клясы, колькі працэнтаў саміх беларусаў называюць сябе так?
Самае смешнае ў тым, што даходаў, якія былі больш за 200 даляраў на чалавека ў месяц атрымлівае не больш за 5% насельніцтва. Гэта іх самаідэнтыфікацыя. Таму, калі казаць толькі пра ўзровень даходаў, каб вызначыць сярэдні клас, у беларускіх умовах яго настолькі маленькая прасойка, што яе амаль не бачна. Але я хачу дадаць, што вызначэнне сярэдняга класа толькі па даходах – это памылка.
Тут можна ще сказати, що офіційні доходи. Білорусі мало хто фіксує свої реальні доходи, так?
Це зрозуміло. І те, що офіційні доходи не показують всіх доходів, і те, що самоідентифікація на цей конт не показує всього, це відомо. Але все рівно можна сказати, що білорусів з великими доходами вельми і вельми мало. І коли тільки по доходах визначати середній клас, це буде помилка. Головне, що відрізнює середній клас от інших, ну, наприклад, тих же новоришів, які тільки-тільки отримали вельми великі доходи, головне, відрізнює їх від цих новоришів, це вельми тверді, стабільні, ліберальні погляди і вельми добре ставлення менавіта до демократії. Ось гэта галоўнае.
Пра гэтыя характарыстыкі ставлення сярэдняга класа да тых ці іншых рэчаў, да тых ці іншых поглядаў мы яшчэ паговорым. Зараз все-таки паспрабуем разабрацца з матэрыяльным складальнікам. Калі пераходзіць на мікроўзровень, возьм, напрыклад, сям'ю маіх сяброў. Ён падпалкоўнік МЧС, яна настаўніца. На дваіх у іх ледзь выходзіць 2 мільёны заробку. Двое дзяцей. Вось такі даволі распаўсюджаны приклад. Віктор Марцинович, на вашу думку, чи можна ось таких людей назвати середні класи, їм фактично ледь хапає на життя?
Ні, відомо, нельга. Але ж не тому, що їм маль хапає на життя, але ж з тої причини, про яку починав казати господар Сосно, але ж не завершив свою думку. Мені здається, що основним показником білоруської середній кляс з'являється тое, адкуль беруться гэтыя заробкі. Гэта нават больш важна, чым тое, колькі гэтых заробкаў на сям'ю. Таму што, прабачце, дзяржаўны чыноўнік, які атрымоўвае там 1500 доляраў, депутат, напрыклад, беларускі, так? Ось ён не з'яўляецца для мяне прадстаўніком сярэдняй класы. Лідія Ермошына для мяне не з'яўляецца прадстаўніком беларускай сярэдняй класы. Яна з'яўляецца прадстаўніком зусім іншай сацыяльнай групы, якую я назваў пануючай, дамінуючай у Беларусі. Гэта сацыяльная група чынавецтва. Мне здаецца, што грамадства, якое у вельмі невялікім сваім адсотку складаецца з тых, хто выпрацоўвае грошы, і на вялікі адсотак складаецца з тых, хто з'яўляецца іждівенцамі, калі казаць па-руску. Мне здаецца, што ў дармаедаў ёсць нейкая ўласная логіка паводзінаў. Гэта логіка паводзінаў не чалавека, які свабоден, які свабодны ў тым, як ён сабе паводзіць і што ён гаварыць, дарэчы, як ён думае пра палітыку і пра дэмакратыю. Гэта чалавек, які знаходзіцца у залежнасці, прамой вельмі і вельмі сур'ёзнай залежнасці ад тых, хто яго трымае на дзяржаўным забеспячэнні. Усе яны дзяржаўныя сродкі, якія дзяржава адбірае ў кагосьці іншага. І вось гэты іншы у сваім 5-адсоткавым існаванні ў беларускім грамадстве і з'яўляецца сярэдняй класай. Той, на грошы якога і кормяцца вось усе гэтыя, я не буду казаць дармаеда, але ж буду казаць іждівенцы.
Александр Соснов, вось Віктор фактычна развіў такую думку, што ў Беларусі вызначаць сярэднюю клясу трэба не па нейкіх маёмасных і матэрыяльных прыкметах, а па іншых прыкметах. Это таго, дзе чалавек працуе, што працуе ён не дзяржаўнай сферы, то што ён залежыць пераважна сам ад сябе, сам будуе свае даходы. Наколькі вы згодны з такім падыходам і як сацыялогія можа пацвердзіць градацыю па гэтым пытанні? Колькі людзей вот сёння самі сабе кормяць, яны самі ствараюць матэрыяльны дабрабыт і не залежыць держава в этом сэнсе.
То, что сказал Виктор, это только подкреслило мою думку, что не только доходы вызначают средний класс. Треба еще самовызначение в политичном, в экономичном и в инших сэнсах. И когда мы по этому шляху пойдем, то у Беларуси средний класс это несколько тысяч человек, не более.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці ёсць у Беларусі сярэдняя кляса».
Так само сярод характарыстыкаў сярэдняй класы выделяюць, што звычайна гэта людзі больш адукаваныя, так, прынамсі, вось у сусветным стандарце. А як гэта ў Беларусі, дзе, ну, напрыклад, ты ж дактары, настаўнікі, работнікі культуры з вышэйшай адукацыяй, яны атрымліваюць істотна менш, чым, напрыклад, рабочыя ці аўтаслесар з сярэдняй адукацыяй. Александр, на вашу думку, вышэйшая адукацыя дапамагае чалавеку наблізіцца да таго, каб ён называўся сярэдняй класай?
Увогуле, адукацыя дазваляе наблізіцца да сярэдняга класа. Але ў Беларусі сёння старая саўковая адукацыя, бо диплом – это еще не адукация. А атрымаць диплом зараз в Беларуси не вельми тяжко. Адукация – это треба быть на узровне самых передовых науки, техники и так далее. И покуль что Беларусь не может в этом сенсе быть прикладом для інших краин. Наоборот, хучей атрымают працу в тем лику в Беларуси те, кто мае некие замежные дипломы. И тому адукация повинна быть неформальной, якая может давать человеку магчимость конкурировать на международном уровне. Вот такая эдукация наближает до средний класс.
Виктор, недавно письменница Марийка Мартысевич в своем эссе, якое она присетила вам, назвала вас, ну, как бы, песняром средней класса. То, что средний класс, читая Белгазету, это любимое выдание, бо там есть то, что потребно прослойки этих людей. В контексте нашей размовы, те можно вызначить среднюю классу некими побытыми звычками, некими социальными характеристиками?
Что тычется газеты? Я заходжу в своем житті, в своем там разумении социальной реальности за подходов модерных французских социологов, которые лечат, что любой масс-медийный проект не репрезентует реальность, а ее конструює, удельничая тем, как реальность не формовалась у тих и інший бок. И заходячи из этого, я жадал, и я свою миссию, как доктора, как журналиста, бачу у тем, как сконструировать с допомогой Белгазеты клясу людей, которые будут упомянуты в себе, будут разуметь, что такое та реальность, у якой они живут. Коли это отбудется, коли это мы сдолеем зробить, будет добро. Коли не, ну, будет дренно. И коли вы дозволите литерально одно слово про адукацию. Мне сдается, что адукация вельми сприяя конструированию о громадстве средней клясы. А лишь не белорусская адукация. Чому? Тому что, например, Пьер Бурдье, французский философ, социолог, и он лечил, что любая адукация является институтом подпорядкования громадянина, что одинное, чему учить академия, это подпорядкование системе. А лишь у белорусском контексте мы маем навод еще больше цікавую ситуацию, коли подпорядкование идеи не за кошт гуманитарной картины мира, якую презентует профессор, а за кошт просто литерального подпорядкования. Ти ты учишься, ти ты идешь, як Франок Вячорка, у армию. И тому белорусская адукация, я не даю ничего для того, как формовалась средняя класса. И она навод не даю адукацию. Это я кажу, как я человек, який пробовал у Беларуси докторскую диссертацию и не смог это зробить менавіта за того, что у меня іншие погляды на социальную реальность, якія разыходят с бачанням официальных социологов ці там навуковцев. Беларускі гуманитарные веды находятся у вельми ганебным стане.
Так само сярод характеристика у середній класі выделяють, что звичайно им больше потребна демократия и либеральные правила гульні. Як з гэтым у Беларуси? Ці може быть такая ситуация особливая, что сегодняшней белорусской средней классы потребны статус-кво, те все-таки мы отповедаем так само гульным подыходом, коли именно средняя класса является потенциальным мотором, потенциальным жадальником пироменов. Виктор.
Вядома, причина, по якой у Беларуси мы маем то, что маем, ту политическую ситуацию, якую мы маем, полягая менавіта у тым, что мы маем ту структуру грамадства, якую мы маем. Потому что грамадство дармоедов, ці іждивенцаў, коли не будзе прагнуць свабоды уласнага выбару, таму што выбар азначае вялікую адказнасць. Іждивенцы ці дармаеды гэтай адказнасці вельмі баяцца. Калі ў Беларусі вялікая сярэдняя кляса, ў Беларусі будзе вельмі вялікія перамены. Дное сядзець на дзяржаўным забеспячэнні і баяцца таго, што цябе гэтага пазбавяць. А зусім добывать гроши самому и ни от кого не залежить. Это ж одразу выпрацовывает целый светопогляд. И коли у нас эти люди з'явятся, а яны, я упэўнены, з'явятся, и з'явятся, до речи, именно из-за кризиса, из-за того, что сегодня мы маем ситуацию, коли не маем больше гроши на эту иждивенческую, ти там, дармоедскую модель, из-за этого яны з'явятся. Из-за этого я маю пэўный оптимизм относно политичной будущей Беларуси.
Як, Александр, вы бачите перспективу развития среднего класса и с этого пункта глядя перспективу политических изменений в Беларуси?
Несколько год тому я проводил исследование, поделил все насильницу по самоидентификации на две категории. Первые, которые отъемлют до 100 доляров в месяц на душу семьи, другие, которые отъемлют свыше 100 доляров на душу семьи. А потом поглядел, какие они имеют политичные, идеологичные, экономичные погляды на житё. И вызначил, что розницы амаль нема. Отсюда-то я и кажу, что в Беларуси покуль что средней классы амаль нема. только один. И тому я вельми пессимистично гляжу на перспективы. Как заработать такой средний класс, который бы мог утримливать страну в добром стане, вести страну наперед, на развитие технологии, вытворчести, науки, техники и так далее, треба шмат и шмат часу.
Ці ёсць у Беларусі сярэдняя класа? Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19.30 у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. На пачатку паведамленні, звязанае з Беларусю. Архімандрыт Беларускай Праваслаўнай Царквы Алексей назваў паклёпам матэрыял беларускага тэлебачання пра ствараную партыю Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі. У сюжэце, паказаным на БТ тыдзень таму, лідар БХД Павел Свярынец параўноўваецца з Адольфам Гітлерам і заяўляецца, што Праваслаўная Царква супраць падобных рухаў. Архімандрыт зняпраўдзіў гэтую інфармацыю і выказаў падтрымку БХД ад імя Праваслаўнай Царквы. У інтэрв'ю расійскай прэсе ў пятніцу Александр Лукашэнка сказаў, што Расія сама вінаватая ў тым, што Беларусь дагэтуль не прызнала Абхазію ды паўднёвую Асетыю. Александр Лукашэнка распарадзіўся аддаць зямельныя надзелы па перыметры Белавецкай пушчы інвестарам для інфраструктурных забудоваў. Тым часам у самой пушчы сёння праходзяць святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да 600-х угодкаў з таго часу, як Белавецкая пушча стала запаведнікам. Прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі сустрэнуцца на наступным тыдні ў Маскве, паведаміла ў пятніцу прэсавая служба Крамля. У пятніцу памёр апошні з габрэйскіх лідараў паўстання ў варшаўскім гета за часоў Другой сусветнай вайны. Ураджэнец Беларусі Марак Эдельман прымаў удзел у абодвух варшаўскіх паўстаннях супраць нацыстаў у габрэйскім у 43-м годзе і польскай арміі краёвы ў 44-м. Працягваем навіны сёння ў свеце. Лідары Еўразвязу віншуюць Ірляндыю з ухвалой Лісабонскай дамовы на ўчорашнім рэферэндуме. А чольнік міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы мае прыбыць сёння ў Іран для ўзгаднення графіку міжнародных інспекцыяў новавыяўленага іранскага ядзернага заводу. Краіны арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы распачалі сёння вучэнні сілаў хуткага рэагавання вайсковага злучэння, створанага па прыкладзе аналагічнай структуры НАТО. Беларусь, якая з'яўляецца сябрам АДКБ, аднак дагэтуль не паставіла свой подпіс на пагадненне аб сілах хуткага рэагавання, таму ўдзелу ў вучэннях не прымае. Ізраільская авіяцыя бамбавала сёння паласу Газы ў адказ на ракетны абстрэл ізраільскіх паселішчаў з боку ваяўнікоў групоўкі «Хамас». Афіцыйны Ісламабад павітаў ухвалу амерыканскім кангрэсам праграмы фінансавай дапамогі Пакістану. Усяго на працягу наступных 5 год Белы дом выдзеліць краіне 7,5 мільярдаў даляраў. Грошы маюць пайсці на інфраструктурныя інвестыцыі, у прыватнасці дарогі, школы і установы дэмакратычнага кіравання. Тым часам пакістанскія апалчэнцы працягваюць ваенную аперацыю супраць талібаў памежнай з Афганістанам правінцыі Хібер. Паведамляецца, што цягам сённяшніх баёў было забіта 27 ваяўнікоў і знішчаныя два сховішчы талібаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У студыі Радыё Свабода з вамі далей Сергій Шупа. Хвілін праз 15 слухайце на нашых хвалях урывак са штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». А пачнем мы гэтую частку нашай праграмы перадачы «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды». Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі. Тэма сённяшняга выпуску – «Талерантны народ». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і госць – гісторык Алесь Краўцэвіч.
Талерантнасць – гэта цярпімасць асобная індывіда ці якой-небудзь супольнасці людзей да прадстаўнікоў іншых канфесіяў, палітычных партый, грамадскіх арганізацыяў, этнасацыяльных групаў, а таксама да іншадумства, чужых поглядаў, вераванняў, паводзінаў, да крытыкі іншымі індывідамі сваіх ідэяў, пазіцыяў і дзеянняў.
Існуе ўстойлівае перакананне,
часу, для ментальності, національного характеру білорусів і в минулому, і в сучасний період. Вони властиві етнокультурна і релігійна толерантність, про що свідчить відсутність на білоруських землях гострих, кривавих конфліктів на етнічній, конфесійній глебі. Пленне взаємодіяння різних народних традицій, звичаїв, обрядів. Білоруська толерантність – це пригожий міт, яким користаються ідеологи і політики, коли хочуть показати білоруську адметність.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
Алесь, аксіому про адвечную беларускую толерантность на Беларуси ніхто не аспрэчвае. Увогуле, толерантность выявляецца ва ўсіх сферах жыцця. А ў Беларусі, у якіх сферах міт про толерантность выявляецца найбольш выразна ці бяспрэчна?
Варта выделяць два аспекты гэтага міту. Культурніцкі і социально-політичны. У сэнсе культурніцкім гэта вельмі плённы культуротворчий міт, надзвичай солідным гістарычным падмуркам. У сэнсе социально-політичным ситуация выглядает больш складана.
Культурніцкая, духовная, релігійная толерантнасць беларусу. Што гэта ўвогуле такое? Як зразумець яе на звычайным узроўні, звычайным чалавекам, які не сканчаў універсітэту і аспірантураў?
Вось прыклад з прыватнага жыцця. На маёй роднай Мастоўшчыне, у мястэчку Пескі, дзе жылі мае бацькі, у праваслаўныя свята не працуюць каталікі, у знак павагі да суседзяў, а каталіцкія святы шануюць праваслаўныя. На пахаванне, напрыклад, суседскай бабулі каталічкі, майго бацьку праваслаўнага чалавека, папрасілі несці крыж у галаве пахавальнай працэсіі.
З чаго вынікае беларуская талерантнасць? Дзе яе вытокі?
Терпимость и разумение белорусов в отношениях до культуры и вероизнания разных людей выникает из предвестного пограничного становища нашей страны. Беларусь, белорусский народ, есть продукт пограничной цивилизации. Славянские колонисты проникали на земли, заселенные балтами, приносили свои звычаи, мову, культуру. Але так само органично засвоивали мясцовую балтскую культуру, найперш материальную, якая стагоддзями допасовывалася до мясцовых географічно-кліматычных умоваў.
І ўрэшце беларусы апынуліся на скрыжаванні заходняй і ўсходняй цывілізацыі. Ці лёгка адаптавалі яны заходнюю і ўсходнюю культуры?
Беларусь апынулася на пагранічы паміж візантыйскай і заходнееўрапейскай цывілізацыямі. Спачатку пераважалі візантыйскія ўплывы. Хрысціянства прынялі ад Візантыі, пісьмовасць, традыцыі мураванай архітэктуры. Але ў прамежку паміж паловай 13 і канцом 14 стагоддзя Беларусь перажыла найбольш важны культурніцкі пералом у сваёй гісторыі. Менавіта пераход ад арыентацыі візантыйскай да заходнееўрапейскай. Пачалі з'яўляцца новыя катэгорыі матэрыялу, якія паходзілі з заходняй Еўропы. Напрыклад, знакамітая белая вежа ў Камянцы, кафля, великапамерная гатычная цэгла, узоры ўзбраення і шмат што яшчэ. Нарэшце гайла у 1385-1386 годах праз прыняцце дзяржаўнай ідэалогіі каталіцызму далучыў нашу краіну да абсягу заходняй цывілізацыі. Але сітуацыя пагранічна працягвалася. Мясцовыя звычаі перапляталіся з новымі еўрапейскімі, каталіцтва суседзіла з праваслаўем, потым яшчэ дадалося пратэстанцтва. Існавала суперніцтва, але яно прыносіла культурніцкі плён. Заходняя традыцыя ў кантакце з мясцовай стварала унікальны культурны сінтэз.
Традыцыйна беларусы ганарацца мірным суіснаваннем людзей розных нацыянальнасцяў. Дык як фармавалася міжнацыянальная цярпімасць?
Ад 6 стагоддзя на Беларусі славяне мірна ўжываліся з балтамі. Ад 14 стагоддзя ў Беларусь пачалі наплываць габрэі, гэта нястомны рухавік эканомікі са сваёй адметнай старанна збераганай культурай. Вітаўт прывёў на захад Беларусі тысячу татараў, якія прынялі беларускую мову, але захавалі сваю веру іслам. Побач з хрысціянамі праваслаўнымі жылі хрысціяне-каталікі, пратэстанты, уніяты. Як тут не быць талерантным, калі хочаш жыць спакойна і мірна з суседзямі? Саперніцтва культуры і вераў у нас ніколі не набывала формы войнаў, рэлігійных, міжнацыянальных, якіх яшчэ. Менавіта разнастайнасць культураў была адной з прычынаў дасканалай кадыфікацыі права. Маю на ўвазе літоўскі статут, які дзейнічаў 4 стагоддзі. Беларусы народ, які прывык шанаваць права, бо гэта аснова добрасуседства.
Алесь, на пачатку нашай размовы вы паставілі пад сумнеў сацыяльна-палітычную талерантнасць беларусаў. Чаму? Хіба гэты міт не адпавідае гістарычным фактам?
Міт пра адвечную сацыяльна-палітычную талеранцыю беларусаў, менавіта цярпімасць, пакорлівасць любой уладзе, палітычная інертнасць, не мае пад сабой рэальных гістарычных падставаў. Калі ласка, конкретныя прыклады. Першыя добра зафіксаваныя дакументальна беларускія партызаны з'явіліся ў 17 стагоддзі, у час маскоўскай акупацыі Беларусі ў ходзе вайны 1654-1667 гадоў. Маскоўскія ваяводы называлі беларускіх партызанаў шышамі і скардзіліся на іх цару ў Маскву. Маўляў, збіраецца в атрады, часам па некалькі тысяч чалавек і цытую: «Сваіх государевых людзей б'юць да смерці, не дапускаюць запасацца правіянтам і кормам для лошадей». А вядомы выпадак з той жа вайны, калі магілёўскія гараджане выразалі 10-тысячны маскоўскі гарнізон у сваім горадзе.
І ўсё ж, такіх фактаў, як мне падаецца, меней, чым фактаў цярплівасці беларусаў да розных акупантаў, якіх яны спазналі спаўна. Ці не маем мы справу з падменай паняццю? Называем талерантнасцю канфармізм.
Канфармізм, палітычная інертнасць – это стратэгія выжывання большасці ў любой нацыі. Супраціў перамены ініцыюе эліта. А ў нашай краіне вялікая праблема эліт. Менавіта найбольш адукаваная, актыўная частка грамадства, не аб'яднаная пад сцягам нацыянальнай ідэі. Гэта наступствы найноўшай гісторыі Беларусі ва ўмовах пагранічча. Інертнасць бальшыні сённяшніх беларусаў у палітычных справах – то яшчэ вынік вынішчэння беларускіх элітаў у 20-м стагоддзі, асабліва сталінскімі рэпрэсіямі і другой усесветнай вайной. Лепшыя ды актыўнейшыя беларусы фізічна вынішчаліся. На іх месца прыязджалі расейцы і вырасталі свае дэгенераты. Недахоп палітычнай актыўнасці, імкненне адсядзецца, не канфліктаваць з уладай. Гэта зразумелая рэч у краіне пагранічча, і толькі ў 20-м стагоддзі некалькі разоў змянялася ўлада. Найбольш актыўныя пры адной уладзе рублялі галовы, калі прыходзіла іншая. Тым не менш, у Беларусі існаваў актыўны антысавецкі супраціў пасля заканчэння апошняй вайны. Яшчэ больш дзясятка гадоў. А чаго варты слуцкі збройны чын? Аказваецца, за БНР толькі добраахвотнікаў ваявала больш 10 000 беларусаў.
Вельмі часта можна пачуць, што талерантнасць на мяжы ці нават у форме канфармізму была мэтазгоднай. Маўляў, дзякуючы гэтаму беларуская нацыя змагла выжыць у вельмі неспрыяльных гістарычных умовах. І мову захавалі, і духоўныя, і матэрыяльныя каштоўнасці, на падставе якіх усё ж магчымае і нацыянальнае, і дзяржаўнае, і культурнае адраджэнне.
Катагарычна не згодны з гэтай тэзай. Канфармізм то вымушаны стан беларусаў, бо ў нас доўга была не свая, а чужая ўлада. Іншая рэч, што ў вельмі многіх выпадках ён быў шчыры. У нас канфармізм прымаў і прымае форму вырачэння ўласнай нацыянальнай тоеснасці, культурніцкую канверсію, і для беларускай культуры нясе толькі разбурэнне. Прыклад вымушанага канфармізму то дзеянні літовіскіх камуністаў. Яны хоць былі камуністамі, але адбудоўвалі гістарычныя помнікі сваёй рэспубліцы. У той час як нашыя камуністы шчыра і на выпер іх знішчалі.
Ці не з прычыны талерантнасці беларусы многія свае культурныя здабыткі, мякка кажучы, падарылі іншым народам? Чаму беларусы гублялі сваю ідэнтычнасць? Чаму многія эмігравалі ў іншыя культуры? Чаму нават адмовы цэнтральнага паняцця культуры адмаўляліся? Ці не адбывалася гэта з прычыны ўсё той жа металягічнай талерантнасці?
Сітуацыя пагранічча мае не толькі станоўчыя, але і адмоўныя праявы. Масавая культурніцкая канверсія беларусаў адмоўная праява сітуацыі пагранічча. Мы былі заслонай з захаду ад усходу. Пакуль мы супраціўляліся расейцам, з другога боку до нас ішла польская культурніцкая экспансія.
А мо міт пра талерантнасць, якая ўжо ўвайшла ў падсвядомасць нацыі, разбурае іншае, не меней важнае пачуццё, пачуццё нацыянальнай годнасці?
На маю думку, якраз талерантнасць можа быць падставай для беларускай нацыянальнай годнасці. У дыскусіях з замежнікамі часта прывожу аргумент. Беларусы ніколі не дапускаліся габрэйскіх, якіх іншых пагромаў. І суразмоўцы еўрапейцы гэта ацэньваюць. Бо нават самыя сёння дэмакратычныя еўрапейскія краіны в сваёй гісторыі маюць выпадкі скрайне агрэсіўных праяваў неталіранцыі. А яшчэ можна згадаць святую інквізіцыю, якая на Беларусі проста не магла актыўна дзейнічаць. Не тыя былі грамадскія настроі. А расейцам можна прыпомніць, як яны палілі сваіх еретыкоў, нядоўгі час не дапускалі друкаваную кнігу ў сваю краіну, нішчалі друкарні, а кнігі таксама палілі.
Алесь, што з міту пра талерантнасць беларусаў трэба ў найноўшай гісторыі нацыі захаваць, а ад чаго адмовіцца ці нават разбурыць?
Міт пра культурніцкую талерантнасць беларусаў цалкам адэкватны, стваральны. Ён прадстаўляе нашу непаўторнасць багатай мазаіцы культураў розных народаў свету. Він наша адметність і гонор перед усім світом. У сучасному світі, особливо в Європі, толерантно узведено в ранг найвищої ідеологічної вартості. Але в більшості європейських країн практика толеранції має відносно коротку історію. А білоруси, наоборот, можуть похвалитися давньою історичною традицією толерантності. І при випадку уколоти європейця. Ось у нас у 16 столітті єзуїти затято змагалися з Симоном Будним, малюючи на його карикатурі. До речі, менавіта карикатурний портрет Будного – одіне захована його на виява. А ось у вас у Європі його просто спалили на вогнищі. Міць про політичну толеранцію білорусів створають наші вороги. Мовляв, відмовилися від усього свого – мови, культури, національної тоєсності. Цей міць, по-перше, неадекватний, по-друге, ворожий, принижальний, шкодний для нашої тоєсності. Скерований, каб представити білорусів по виразу світлої пам'яті Міхася Ткачова гноєм, на яким проростають культури інших народів.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
Прогучала передача «Життё і смерть мітов. Маратон Білоруської Атлантиди». Тема випуску, який прогучить у понеділок – «Селянська нація». Гостем буде історик Захар Шибєка. Нагадаю, передача В'ячеслава Ракіцького у ефірі щодня, а до вторка – до суботи. Передачу «Свобода» на Белсаті слухайте про пару хвилин, а зараз про некоторые передачи, які ви почуєте в нашій недільній програмі.
У старажитному Китаї існував добрий звичай. Під час активних заркападів імператор видавав адмисловий указ об амністії політичних в'язнів. Чи махчима такое у Білорусі? А калі махчима, то калі?
На жаль, такі зорні плині, такі зорні дожди бувають достатково рідко. Один раз у 33 роки. А пошній раз така плинь була у 1999 році.
Розніця поміж православ'ям і католіцизмом, між іншим, у яйках. Білоруська дихотомія. Любіть Лукашенку і слухать Радіо Свобода. Дітям ніяк нельга дозволять пікети супраць теоремі Піфагора, як Радіо Свобода стала акрыляць диктаторів. Про гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні у новай перадачы «Званочкі».
Гэтыя перадачы слухайце на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю, а зараз каротка пра тое, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю класу? Пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. Госці дома літаратара – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кнігагандляр Александр Дудар і паэт Леонід Дранько-Майсюк. «Життё і смерць мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тэма сённяшняга выпуску – «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. На чарзе урывак са штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». Супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка і Ян Максімюк абмяркоўваюць вынікі візыту патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь. Вядучы – дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Візіт патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Пасланне з мінулага ці з будучага. Свой приезд у Беларусь, на самом початку, он сказал, что он приехал до хаты, что Беларусь – это
частка одной Святой Русі разом з Україною. І ягоний побит у Білорусі притягнув увагу некоторими околічностями. Він мав довгую особисту зустрічу з Олександром Лукашенком. Під час публічного виступу згадував імени класиків білоруської літератури, так само незвичайно згадав Куропати і некоторі інші виказування, які притягнули увагу громадськості, які виходили фактично чисто за релігійний, здавалося би, аспект цього візиту. Сергій, як ви відказали на питання, що хотів домогчися, що хотів сказати Кирил своїм візитом, що він сказав, який сигнал посланий білоруському громадству?
Існує два варіанти відказу на це питання. Короткий варіант – нічого нового. Докладні кажучи, слова нове були, ідеї нових не було. Коли ж потлумачить цей відказ, то треба сказати, що патріарх у Білорусі повторив усе положення російського великодержавного імперського міту узору 19-го, початку 20-го століття про триадзіний народ, про Святую Русь. І він сказав, що ми не повинні бурити це триадзінство усходніх славян.
Давайте я з вами тут одразу поспрачаюся. Хіба він не сказав, що незалежність Білорусі – це так само промисел Божий?
Так, треба змириться, треба реалії Русская Православная Церква так само признає, але треба розуміти, що гэты імперський міт про триадзіную Русь і Святую Русь, і он заховується довгий час менавіта в улоні Русской Православной Церкви.
Вы лічите, що це не просто риторика і можете привести якісь аргументи?
Конечно, войско или ласка, я маю с собой цитаты, я добро прочитал промову патриарха, усе промовы патриарха, але ключевой была промова у Палаца Республики. Патриарх однозначно сказал, что история взаимоотношений народов России, Беларуси и Украины похожа на жизнь трех взрослых братьев. Ну, мы тут маем про все. И он далее сказал, что нельга братьев бурить и все. Значит, треба разуметь, что коли сегодня Кремль имкнется неким чином обновлять империю, то натхняє його якраз Русская Православная Церква, а не наоборот. Менавіта церква з'являється заховальником і натхняльником гэтай ідеї.
Тобто не тільки духовне, але й ідеологічне оправдання.
Ідеологічне обґрунтування спроба відновити імперію. І поглядіться, патріарх приїхав у Білорусь як політик.
Сергій, от я вас тут попрошу зараз спинитися і все-таки звернуся з удокладненням для Яна. Ви сказали, що керівник Російської православної церкви приїхав у Білорусь як політик. Ян, ви громадянин Польщі. Під час, коли ви жили в Польщі, кілька разів приїжджав у Польщу, так само керівник християнської конфесії Римсько-католицької церкви. Скажіть, візити керівника такої великої конфесії, хіба вони не завжди політичні?
Коли глядіть на гэтыя візіты праз шкляны экран тэлевізара, дык кідаюцца перш за ўсё вам у вочы падабенствы. Ведаеце, святары, адмыслова апранутыя людзі, інакш чымсі іншыя, храмы, маленні. Ну, мы бачым рытуал, так бы мовіць, нядзельнага жыцця, а не будзённага. Але вось калі прыгледзецца бліжэй да таго, што робіць, напрыклад, патрыярх Русі і папа Рымскі, дык бачым адрознасці. Рэлігійны характар папскіх візітаў, ён намнога мацнейшы за яго палітычнае напаўненне. У выпадку патрыарха Кірыла, пра што ўжо сказаў Сергей, тут было наадварот. Тут мы, як бы скажам, чулі толькі палітычны мэсэдж, перш за ўсё. І я прывяду на, як бы, на падтрымку гэта назірання два толькі прыклады, пра якія Сергей не згадаў. Вось у Мінску, будучы, патрыарх не правёў ніводнага багаслужэння. Ну, я не ўяўляю, калі папа прыязджае ў Варшаву, ён заўсёды, скажам, праводзіць літургію. Фактычна, ягоная праграма мінская была насычаная светскімі мерапрыемствамі, уключна з удзелам у канцэрце, уключна з прамовай да грамадскасці і так далей. Калі папа хоча перадаць нейкі палітычны мэсэдж народу, ён гэта шыфруе пад біблійскую мову. Прыгадаем, што сказаў папа палякам на пачатку свайго пантыфікату. Ён паслаў магутны палітычны мэсэдж, гаворачы простыя біблійскія словы. «Не бойцеся». І всі зрозуміли, у чим справа. А пригадаємо, що сказав Кирил, тут уже Сергій цитував, я ще одну реч зачитую. «Білая Русь – это заходній форпост усходньої православної цивілізації, а голений політичний меседж до того ще з мілітарним відтінням».
Сергій, все ж таки, многі звернули увагу на те, що патріарх Кирил спосилався на Якуба Колоса, згадував Янку Купалу. Так само звернули увагу на те, що він доволі відавочна адкінув ідею ці метафору, яку любить вживати білоруське керівництво, що Білорусь – це мост поміж Усходом і Заходом. Ви не мост. все ж таки він проводив некую таке, виглядає, це було сприйнято як незалежницькою від білоруських уладів лінію.
Гэта цалкам памылка. І вось чаму. У часе гэтага візиту патріарх паказаў сябе як выдатны, сучасны, мадэрны менеджер, а не толькі як чалавек, які здольны паўтараць прапахлае нафталінам догмы. Ён таксама здольны выкарыстоўваць працу сучасных піар-спецыялістаў. Яго памочнікі, рэклямшчыкі, расставілі ў яго прамове, у ключавой прамове ў Палацы Рэспублікі, маячкі-пасткі для беларускай праваслаўнай інтэлігенцыі, якая даўно ўжо змучаная няўвагай рускай праваслаўнай царквы да беларушчыны, да беларускай культуры. І вось патрыярх прыязджае і згадвае курапаты. Кажа, што тыраны кшталту Івана Грознага і Пятра Першага не могуць быць тварам краіны, цытуе Богдановича, Быкова і Коласа. А насамрэч, давайте паглядзім. Паглядзіце, все купіліся на гэта. Адразу пачаліся вохканні.
Першыню такое адбылося?
Так. І все на гэта звернулі увагу. І ніхто не звернув увагу на тое, для чаго патріарх гэта зрабіў і на змест рэальнай яго прамовы. Калі ласка, паглядзіце, для чаго патріарху спатрэбіўся Якуб Колас. Я цытую яго прамову. Я хацел бы працыціраваць пісацеля Якуба Коласа, который говорит, нету чалавека нічого прекрасней і дороже родзіны. Чалавек без родзіны нищ. Человек. По-российски он цитует Колоса и далее каже: «И как важно нам сегодня понимать, что Родина – это не пограничные столбики с изображением государственного герба. Родина – это система ценностей, это вера, это язык, одна мова. Это то, что нас объединяет в один народ». Вось для чаго патріарху спатрэбіўся Якуб Колас. Колас бы не згадзіўся з такім выкарыстаннем яго
абсолютно
тэксту.
Мы ведаем, што Колас фактычна лічыцца, што памёр дзеля таго, пасля таго, як напісаў ліст з пратэстам супраць гвалта над беларускай мовай, які адбываўся ў сярэдзіне 50-х гадоў.
Беларусы ў такіх выпадках кажуць, што чалавек у труне перавярнуўся б, калі б пачуў гэта.
Так, у труне перавярнуўся.
А далей патріарх наогул заявіў нешта незвычайнае. Ён сказаў, цытую, беларускія пісацелі займаюць значительнае месца ў развіцці нашай единой художественной литературы, вне зависимости от того, на каком языке эта литература создавалась. Таким чином и Колас, и Богданович процитованы, все з'являються російськими письменниками.
Ну що ж, це переконавчі приклади. Ян, я хотів би задати вам більш політичне питання. У перші хвилини знаходження патріарха Кирила у Білорусі, у аеропорті, відказуючи на питання, що він думає про ініціативу Олександра Лукашенка зорганізувати зустрічу ягоного і римського папи у Білорусі, він відказав абсолютно, як би нечекано. Я нічого не ведаю про гэту ініціативу. Што адбылося? Пра што ідзецца?
Я не магу сабе ўявіць, каб людзі, якія рыхтавалі візыт патрыярху і прыязджалі ў Менск перад тым, яны не ведалі пра гэтую ініцыятыву, заяўленую ў слух. Значыць, патрыярх пра гэта ведаў. Калі ён так рэзка, я б сказаў бы не зусім дыпламатычна, адказаў на гэтую ініцыятыву, то гэта, перакладаючы на мову простага народу, значыць, не сунь нос не ў свае справы. І нічога дзіўна, што Александр Лукашэнка пакрыўдзіўся тут і не прыйшоў на гэты канцэрт, дзе патрыярх і слухав концерту і давав свою гэтую ключовую промову. І чому? Головне питання, по-моєму, тут, що патріарх Кирил фактично хоче відбудувати авторитет російської православної церкви і відбудувати гэты авторитет не під керівництвом просто Москви, а під керівництвом, а та я сам лівана як улада в Кремлі, а під керівництвом Москви Третього Риму. Інакше кажучи, коли Кирил вирішить споткатися з папом римським, дик він хоче, так не здається, каб усі ведали, що спотикається голова римсько-католіцької церкви з головою православної церкви, але менавіта гэтага троадзінага народу, а не, скажімо, просто з митрополітом у Москві.
Які виніки, непосредні наступства гэтага візиту? Позиції російської православної церкви у Білорусі узмясняться, ці виніки більш суперечливі, і те, що відбулося певне непорозуміння з Олександром Лукашенком так само дасться у знаки РПЦ. Сергій.
Я не згодны з тым, што адбылося непаразуменне. Я ўсё ж лічу, у гэтым выразе гаварыла крыўда, што ты без нас паспрабаваў гэта зрабіць. Усяго толькі крыўда. Насамрэч, ён выказаў поўную падтрымку Александру Лукашэнку. І зноў жа кажу, у часе той прамовы ён сказаў, што ў Беларусі існуе свабоднае волевыяўленне беларусаў, што ў вас існуе высокі градус грамадскай згоды.
Што такі ваш прагноз? Пазіцыі ўзмацняюцца пасля візіту?
Не, таму што яны і так моцныя, не дарма ў нас нашым візіце святар адзін праваслаўны Віталь Харытанович заявіў, што царква і так шмат мае, і ёй бы засвоіць тое, што яна.
Ян, ваша меркаванне.
Я не пагаджуся з Сергеем, я скажу, што дывідэндаў хуткіх не будзе ад гэтага візіту, але пазіцыя расійскай праваслаўнай царквы ў Беларусі несумненна ўзмоцніцца, асабліва калі епіскапы беларускія прыслухаюцца да слова Кірыла, што важна, каб царква не атаясамлівала сябе з уладай, сілай і магутнасцю. Я думаю, што ў гэтым, як бы скажам, такім у гэтай заўвазе адчуваецца тое, што патриарх Кірыл усё ж такі не хоча ісці на павадку ўлады ў Крамлі, і ён хоча, каб царква была асобнай сілай. Праблема беларускага экзархату не ў тым, што ўлада не звяртае ўвагі і не дае дапамогі. Праблема ў тым, што вернікі не звяртаюць слежнай ўвагі, таму што, скажам, вернікі бачаць хутчэй за ўсё царкву, што яна атаясамлівае сябе з уладай, а не сябе са звычайным вернікам у Беларусі.
Вы слухалі урывак са штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаваная для незалежнага тэлеканалу «Белсат». У перадачы бралі ўдзел Сергія Абламейка і Ян Максімюк, вёў яе дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 «Радыё Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!